National e ka publikuar raportin e fundit për dënimet me vdekje dhe ekzekutimet në vitin 2015. Sipas raportit, 1% e madhe e ekzekutimeve gjatë vitit të kaluar janë kryer në Iran, Pakistan dhe Arabinë Saudite. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Amnesty International thot se numri konfirmuar i ekzekutimeve në botë është rritur në nivellet më të larta në vitin 2015 në më shumë se 2 dekada. Kjo vjen për shkak të rritjes së përdorimit të dënimit me vdekje në Iran, Pakistan dhe në Arabinë Saudite. Në një raport të lëshuar të mërkurën, ky grup i të drejtave të njerëzit me bazë në Londër tha se të paktën 1634 ekzekutime janë regjistruar në botë gjatë vitit 2015, një rritje prej rreth 50% krahasuar me numrin prej 1061 ekzekutimesh të regjistruara në vitin paraprak. Shumica e këtyre dënimeve me vdekje të konfirmuara kanë ndodhur në Iran, Pakistan dhe në Arabinë Saudite, të cilat së bashku shënojnë 89% të të gjitha ekzekutimeve të regjistruara në botë, thuhet në raportin e Amnesty. Irani, Pakistani dhe Arabia Saudite kanë dënuar njerëzit me vdekje në nivele të papara në shumë raste pas gjykimeve të padrejta. Kjo masakër duhet të ndalet, ka thënë përmes një deklarate Salil Sheti, sekretari përgjithshëm i Amnesty International. Sheti këtë rritje të shifrës së ekzekutimeve në nivel botror e ka quajtur thellësisht shqetësuese. Ky raport nuk e ka përfshirë Kinën, të cilën Amnesty e përshkruan si ekzekutuesen më të madhe, pasi statistikat që përdoren për dënimet me vdekje në atë shtet konsiderohen si sekret shtetror. Ekzekutimet e Kinës mbeten më të lartat me mijëra çdo vit, thuhet në raport, duke theksuar se këto shifra mund të jenë në rënje që nga koha kur Gjykata Supreme Popullore e Kinës filloi rishikimin e zbatimit të dënimit me vdekje në vitin 2007. Pavarësisht numrit të lartë të ekzekutimeve, Amnesty tha se janë parë zhvillime pozitive në drejtim të heqjes së dënimit me vdekje, të cilin ky grup e kundërshton në të gjitha rastet pa asnjë përjashtim. Oluwatosin Popula, një ekspert i fushës së dënimeve me vdekje në Amnesty, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se viti 2015 ishte vit i ekstremeve. Edhe pse ka pasur shumë pengesa në luftën për heqjen e dënimit me vdekje, disa zhvillime pozitive japin shpresë, ka thënë ai, duke shtuar se Republika e Kongos, Fiji, Madagaskari dhe Surinami kanë hequr dënimin me vdekje për të gjitha llojet e krimeve. Raporti thekson se janë gjithsej 140 shtete në gjithë botën që e kanë hequr dënimin me vdekje, si në aspektin ligjor, ashtu edhe në atë praktik.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës, François Hollande, është presidenti i parë që e ka uruar presidentin e ri të Kosovës, Hashim Thaçi, vetëm pak minuta pas betimit, para deputetëve të kuvendit të Kosovës, njofton në zyra e presidencës. Në telegramin e urimit, presidenti Hollande e ka përgëzuar zotin Thaçi, duke i uruar suksese në mandatin e tij si president. Zgjedhja datës 26 shkurt ishte e rëndësishme për Kosovën, e di se nuk do t'i kurseni përpjekjet tuaja për t'i bashkuar kosovarët rreth një të ardhme demokratike dhe një projekt evropian. Franca do të qëndroj për krah jush në këtë drejtim, thuhet në telegramin e urimit të presidentit francez, njofton zyra për media e presidentit Thaçi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa është takuar sot në Prishtinë me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Pas takimit të kryeministrat të Mustafa e Rama i kanë vlerësuar si pozitive të arriturat të deri tash në fuqizimin e marrëdhënieve ndërmjet të dy shteteve, duke shprehur përkushtimin e përbashkët për thellimin e bashkëpunimit. Vlerësuam se kemi arritur mjaft në implementimin e marrëveshjeve, të cilat i kemi nënshkruar vitin e kaluar, dhe marrëveshjeve të cilat janë nënshkruar edhe në takimin e parë në Prizren, pastaj në takimin në Tiranë, në shumë fusha, në fushën e ekonomisë, në arsim, në fushën e shkencës, në atë të kulturës, në fushën e bashkëpunimit tregtar, ka thënë Isa Mustafa. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se dy qeverit pajtohen plotësisht që të vazhdojnë bashkëpunimin në të gjitha fushat e interesit të përbashkët. Dy senatorë republikan në Shtetet e Bashkuara që i kanë kundërshtuar marrëveshjen bërthamore me Iranin kanë paraqitur një propozim legjislacion që do ta parandalonte shtëpinë e bardhë nga lehtësimi i rregullave amerikane për Iranin. Senatorët Marco Rubio dhe Mark Kirk mbrëm vone kanë paraqitur një projekt ligj që nuk I lejon presidentit të dhënjën e licencës për bankat për të vepruar në një sistem financiar jashtë vendit me qëllim të realizimit të transakcioneve të Iranit. Zyrtarët e administratës së presidentit Barack Obama I kanë hedhur poshtë pohimet se po e shqyrtojnë mundësinë e lejimit të qasjes në sistemin financiar apo në atë të dollarëve për sigurimin e lehtësimeve të premtuara pas tërheqjes së sanksioneve për Iranin. Një nga personat që ka kryer sulmeve të vrasës e vdekje prurëse në Bruxelles me 22 mars, kishte punuar si pastrues në Parlamentin Evropian para 6 vitesh. Në një deklaratë të mbrëmshme, Parlamenti Evropian tha se ky individ kishte kryer punë verore një mujore në këtë institucion në vitet e 2009 dhe 2010. Megjithëse Parlamenti Evropian nuk e publikoi emrin e tij, burimet e kanë identifikuar atë si Naim Lakroun, një belgë 25 vjeçar, për të cilin hetuesi thonë se e ka hedhur veten në erë gjatë sulmit në aeroportin e Bruxelit. Ndërkohë, kryeministri belgjikes e ka mbrojtur qasjen e vendit të tij në luftimin e terrorizmit, duke insistuar se Belgjika nuk është vendi dështuar. Policia ruse e ka arrestuar një të dyshuar për vrasjen e gazetarit të pavarur Dmitri Silkin. Komiteti hetues I Rusisë tha sot se 21 vjeçari Sergei Kosirjev është arrestuar në Shën Petersburg pasi ka pranuar se ka vrarë Silkinin. Nuk janë dhënë holësi të tjera lidhur me hetimet. Gazetari pavarë rusë Dmitri Silkin ishte gjetur I vdekur në banesën e tij në Shën Petersburg më 1 prill. Papa Francesc do të realizojë një udhtim në ishullin grek Lesbos më 16 prill, ka njoftuar Vatikani. Gjatë këtij udhëtimi një ditor, Papa do të tregojë mbështetje për refugjatët dhe do të tërheqë vëmendjen nga lindja e parë e frontit në krizën e migrantëve në Evropë. Qindra mijëra refugjatë nga vendet e përfshira në luftë, siç janë Siria, Afganistani dhe Iraku, kanë arritur gjatë vitit të kaluar në ishujt e Greqisë. Por sipas një marrëveshjeje ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian, autoritetet greke e kanë nisur dëbimin e refugjatëve në Turqinë në fshinje. Papa vazhdimisht ka shprehur përkrahje për refugjatët dhe ka kërkuar nga kishat katolike kudo në Evropë që t'i pranojnë familjet e migrantëve. Vetëm në ishullin Lesbos kanë arritur qindra mija migrant. Zëdhënës I Vatikanit Federico Lombardi tha se Papa dëshiron të dëshmojë ndjenjën e solidaritetit dhe të përgjegjësisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.